senatorlar taklifi qonunga aylansa, nolegal muhojirlar ro'yxatga olinib, tarjimai holi tekshiriladi. Jarima va soliqlar to'lash kerak. Shuningdek, u mamlakatda vaqtincha qolish va qonuniy maqomga erishish imkonini izlashi mumkin. Amerikaga bolaligida kelib qolganlar, qishloq xo'jaligida ishlab, davlat ravnaqiga hissa qo'shayotgan immigrantlarga imtiyozlar beriladi. Bundan tashqari, Amerika universitetlarida o'qib, aniq fanlar bo'yicha doktor va magistrlik darajasini olganlarga ham green karta berish ko'zda tutilmoqda.
For the first time ever, there's more political risk in opposing immigration reform than in supporting it.
Нью-Йорктан демократ сенатор Чарльз Шумер o'zgarish bo'ladi deydi. Noyabrdagi saylovlarda 71% Latin Amerikalik demokrat Barak Obamaga ovoz bergan. Respublikachi Mitt Romnini esa 27% latinolar qo'llab-quvvatlagan. Romni noqonuniy muhojirlar hayotini shu qadar qiyinlashtiraylikki, o'zi ketsin deya taklif qilgan. Yangi tashabbusda chegaralarni puxtaroq mudofaa qilish, viza talablarini oshirish ham nazarda tutiladi.
And that's why I'm pleased that these principles outline not just the need to enforce our immigration laws, but to do so in the future in a way that ensures that we're never here again.
Respublikachi senator Tagi Kubalik Marko Rubio mamlakatga kirish-chiqish tartibini mukammallashtirish kerak deb hisoblaydi. Immigratsiyaga doir tartib-qoidani qattiq ushlashimiz lozim toki kelgusida boshqa bunday muammolar bilan yuzlashib o'tirmaylik. Taklif ma'qullansa, hujjati yo'q ishchilar vataniga qaytib o'tirmasdan shu yerdayoq legal maqom istashi mumkin. Respublikachi senator Jon Makeyn deportatsiyadan qo'rqib yashayotganlar millionlab insonlar deydi.
We have been too content for too long to allow individuals to mow our lawn, serve our food, clean our homes and even watch our children.
Hovlimizni obod qilib, uyimizni chipchinim saqlayotgan osh ovqatimizga qarab farzandlarimizni katta qilayotganlar immigrantlar. Bu yurt noz ne'mati, huzuridan ular ham bahramand bo'lishi kerak axir, deydi senator. Huquq faollari va ishchilar huquqini himoya qilayotganlar xursand, lekin ayrim qonunchilar yangi rejaga qarshi ekanini yashirmayapti. Respublikachi senator Jeff Sessions fikricha hujjat tasdiqlanmasligi mumkin. Prezident Barak Obama esa rejani olqishlab, unga o'z takliflarini ham kiritish umidida. Washingtondan Cindy Sein, Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.